Hei, og velkommen til streikespesial I denne ekstra episoden av LO I Oslo-podden. Det fremdeles streik I private pleie- og omsorgsvirksomheter. I går var Siri Follerås og Bashir Kawaya fra Fagforbundet sammen med LO I Oslos leder Ingunn Gjerstad på besøk hos Radio Latinamerika.
Radio Latin America FM 105.8. Da ønsker vi velkommen til Streike Radio Podcast I et samarbeid mellom Radio Latin America, LO I Oslo og Fagforbundet Pleie og Omsorg. Faglige tillitsvalgte invitert I en prat til oss for å forstå mer av denne arbeidskampen som nå pågår I landet. Blant viktige grupper ansatte I pleie og omsorg organisert I fagforbundet I LO opp mot NHO-bedrifter. Våre lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. En tariffavtale en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon, og disse forhandles med jevne mellomrom. I studio har vi Ingunn Gjerstad, leder for LO I Oslo, Siri Follerås, som leder av fagforbundets største foreninger, pleie og omsorg, og Bashir Kawaya, som sekretær I samme forening. Så skal vi gi ordet til Ingunn Gjerstad.
Tusen takk for at vi får ha denne viktige praten her om en viktig sak I fagbevegelsen. Det jo noe av det som holder oss gående, det jo hvordan vi kan støtte folk som står I kamp og I streik. Og det en av hovedoppgavene til LO I Oslo å støtte opp I arbeidskamp når medlemsforeningene har det. Og under normale forsamlingsregler så vil jo vi ha stått ned på Jungstorget annen hver dag og I hvert fall en gang I uken og hatt en fanemarkering for disse flotte folkene som nå gått ut I streik, sånn som vi gjorde med vektere og sjåfører I høst. Vi ville mobilisert og vi ville stilt med streikevakter fra de andre fagforeningene sånn at vi kunne kjent på det samholdet og vise den solidariteten. Og nå snakker vi sammen og så kommer vi ut via ulike kanaler. Det et ekstraordinært år I år, I fjor også for så vidt, men I februar 2021 så foregår altså fremdeles lønnsforhandlingene som var I hovedoppgjøret I 2020, fordi at pandemien gjorde at det hopet seg opp ganske mange avtaler å forhandle på, og senere å mekle på hos Riksmekleren. Og uenighet I forhandlingene I november ble forsøkt meklet på nyåret uten at den lyktes denne gang. Partene stod for langt fra hverandre. Og I 2020 var jo som annet hvert år et hovedoppgjør. Og dere husker jo de andre streikene som var. Og nå streiker altså en gjeng for å ha blitt akterutseilt lønnsmessig og for å få like og rettferdige vilkår. Så vi spør nå deg da, Siri Follerås først, du som leder Fagforbundet Pleie og Omsorg I Oslo, om du kan si litt mer om bakgrunnen for kravene som dere ikke ble enige med NHO om I høstens forhandlinger.
Ja, det vil jeg gjerne. Det jo, vi streiker jo I hovedsak fordi vi har sett gjennom flere år at våre medlemmer sakker akterut lønnsmessig i forhold til andre hos andre, ansatte hos andre arbeidsgivere. Og I tillegg så inngikk NHO I 2019 en avtale med sykepleierforbundet som gjør at sykepleierne skulle få en tilnærmet lik lønn som andre ansatte I pleie og omsorg, men dette skulle da ikke gjelde resten av de ansatte. Sånn at vi har jo sett når vi har rekommunalisert sykehjem I Oslo kommune, at enkelte har gått opp helt opp I 140 000 I lønn når de blir kommunalt ansatt I stedet for å være ansatt I en NHO-bedrift. Så vi ser jo at det er skrikende lønnsforskjeller, og det en streik for lik lønn for likt arbeid.
Ja, for når NHO ga til sykepleierne denne lønna, for da var jo det for at de kom nærmere den lønnsavtalen som dere har med Oslo kommune. Mm. Så det opp mot den avtalen hvis du da ansatt I kommunen og ikke I en privat virksomhet. Det der forskjell ligger.
Ja.
Ja. Ja, nej, jag skjønner godt at dere må ta i bruk streikevåpenet her. Med oss i dag så har vi jo også Bashir Kawaya, som nyvalgt sekretær i denne store fagforeningen i Oslo. Du har vært nylig tillitsvalgt på Stovnerskogen sykehjem, og nå du på full tid i fagforeningen. Har du streiket før?
Jeg har ikke streiket før, så det første gang for meg.
Det men, ikke hverdagskost. Kan du si noe om de praktiske forberedelsene som dere har gjort når dere tar ut medlemmer?
Jo, vi har jo gjort noe veldig ansvarlig uttak. Vi har vært i tett dialog med tillitsvalgte på arbeidsplassene, og så har vi passet på at det ikke blir fare for liv og helse. Så det sånn vi har gjort uttak. Når det gjelder sånn, hva vi har gjort under, til nå da, i streiken, jo at vi har jo fått streiket og vært utenfor arbeidsplassene første uka, og så kom de nye tiltakene. Og så har vi måttet egentlig streike hjemmefra. Vi har jo streikemøter daglig med de som streiker, og der vi får inn forskjellige folk som både snakker om streik og motiverer de som streiker. Da.
Viktig at dere får til å ha den samholdet med de folk gjennom Teams. Så vi har jo blitt flinke i fagbevegelsen til å bruke disse nye digitale plattformene da.
Ja, det jo den muligheten vi har nå i de koronatider, ikke sant? At vi på en måte må også passe på at vi følger tiltakene som blir satt av regjeringen, samtidig som vi ikke gir opp streiken, da.
Det kjempebra. Jeg fikk jo være med på et sånt møte hos dere, og det jo interessant å høre litt om det som foregår. Men kan du, Siri, fortelle litt mer om hvilke virksomheter i Oslo som dere nå streiker på denne NHO 481-avtalen?
Ja, det kan jeg godt. Vi, altså etter at vi fikk en rødgrønn byregjering, så har vi jo fått stadig færre medlemmer på NHO 481-avtalen, fordi sykehjem enten har blitt kjøpt opp, spesielt sykehjem da, kjøpt opp av ideelle, eller at man har rekommunalisert. Ideelle har også kjøpt opp en del hjemmetjenester, så vi har ikke så veldig mange igjen. Vi er i streik i Nolandia hjemmeomsorg og i Ecura hjemmeomsorg, og så er vi i streik i Doro, trygghetsalarmene. I tillegg så er vi i streik på Kantarellen sykehjem, men på grunn av dette utbruddet av korona i Langhus, som da ligger helt på grensen til der hvor Kantarellen ligger, så har faktisk NHO søkt dispensasjon for de to vi hadde i streik på det sykehjemmet, og den ble innvilget, fordi at vi gjør jo dette ansvarlig. Så det er et veldig lite uttak, et veldig ansvarlig uttak, og dessverre kanskje Norges mest usynlige streik.
Jeg er jo sikker på at det er mange i landet vårt som ser på denne streiken som dere har nå på avtale NHO 481 som veldig viktig og rettferdig, og vil støtte dere på ulike måter og tenke på den kampen dere står i. Når vi snakket sammen her for litt siden, Bashir, så fortalte du meg hva du tenkte om dette med solidaritet og felles aksjoner i fagbevegelsen. Og det synes jo jeg er jo helt sånn, det er jo sjela i fagbevegelsen at vi kan gjøre ting i lag. Fortell litt om det vi snakket om.
Det var jo egentlig utifra hvordan jeg tenker, ikke sant? Det kan være mest effektivt. Altså denne streiken drukner jo, den jo veldig liten fra før, og så drukner den i, altså, i nyheter av Donald Trump og alt annet. Så for å få den egentlig mer sånn effektiv, så tenkte jeg, okay, det går kanskje ikke i dag, fordi det korona og sånne ting, og folk kan ikke bare, kan ikke ha liksom 1000 stykker som står utenfor arbeidsplassene. Men sånn, ellers da, så tenker jeg at en streik ville hatt mye mer effekt hvis man på en måte hadde fått med seg flere da, fra LO-familien for eksempel. Altså, de som i helsesektoren, de kan jo egentlig ikke streike på den måten. Fordi de utgjør jo fare for liv og helse i det man tar ut noen fra pleien da. Og det jeg henviste til den dagen, det var jo den streiken. Jeg så på en sånn dokumentar, nå kom jeg ikke på navnet, men på TV-en, og den gikk litt på lærerstreik i USA. där lärarna strejkar för både lön och bättre arbetsvillkor. Det gick inte så bra till att börja med, men de stod och strejkade på sidan av gatan och överallt. Och den strejken blev ju egentligen, det blev ju så att det var fler och fler som blev med på den strejken. Och den tror jag spredde sig över flera byar i USA också. Och det som var väldigt speciellt med den strejken är att när de fick det de skulle ha så gav de sig inte. De fortsatte för busschaufförerna, de fortsatte för kantinarbetarna eller de andra som också trängte hjälp till att få upp lönna. Så det samhället, det hjälper, det är det jag egentligen pekade mot.
Det är jätteinspirerande att höra dig snacka om det, för det är inte så väldigt länge sedan, det var väl i november 2019, så hade vi besök från USA. Fra en dame som er aktiv i noe som heter Labor.org. Labor er en slags ny organisering av fagbevegelsen, som blant annet har organisert lærere i byer i blant annet Chicago og rundt omkring. Og det hun fortalte om da, det var at de nettopp de gjorde, de tok opp sånne krav, både når det gjaldt egne arbeidsvilkår og lønnsvilkår, men også antall lærere i klasserommet i forhold til antall elever, den type ting som vi snakker om her hjemme også. Og da gikk de faktisk i gatene med alle typer ansatte og folk i lokalmiljøet sitt som støtter opp om disse kravene. Og da fikk de faktisk gjennomslag i de lokale myndighetene. USA er jo et merkelig sted på mange måter for oss, og på godt og vondt da, men det viste seg at de klarte å få til en slags riot mot disse innskrenkningene fra de kommunale myndighetene når det gjaldt skolepolitikk. Og lærerne har vært en veldig viktig gruppe der. Og en annen ting med det du sier er jo at LO i Oslo da, i mange, mange ganger har sendt inn til LOs kongress forslag til hovedavtaleforhandlinger. At man må gjøre det enklere å drive sympatiaksjoner. I hovedavtalet i dag så har man anledning til å gå ut i streik til støtte for en annen streik. Da jeg var tillitsvalgt i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet i gamle dager, så gjorde vi det øvelsene opp mot NNN sine folk som leverte mat og drikke og sånt. Og da kunne de sette i gang prosesser sånn at de kunne sympatistreike med våre folk. Nettopp det samme kunne vi jo ha fått til ved at folk i ulike sektorer i LO-familien, fordi vi er i LO-familien, så kunne de ha stilt opp sammen med folka som her har ansvarlige små uttak for å vise at vi vil legge makt bak kravene, også derfra. Så det er en veldig, det gleder meg at du tenker at det er veien å gå, fordi at hvis vi er mange som tenker sånn, så får vi det jo til, før eller siden, tenker jeg da. Det er veldig, veldig gode innspill. Tilbake til deg, Siri, som foreningsleder. Det er jo, du har jo vært med en stund også, og denne utviklingen som vi har hatt i Oslo mellom privat og offentlig drift av viktige velferdstilbud og helsetilbud. Det var jo sånn en periode at kommunen drev alle disse tjenestene selv. Kan du huske tilbake hvordan det var når vi fikk dette frie brukervalget og litt, snart drådde jeg litt rundt det? Og hvor fritt er nå egentlig det?
Ja, det kan du si. Jeg ikke helt sikker på årstallet, men jeg lurer på om det var i 2007 at hjemmesykepleien ble konkurranseutsatt. Tidligere så var jo praktisk bistand, de var jo først ute. Da er det jo sånn at man skal liksom reklamere for disse private, da, selv om man jobber i kommunen. Så det er en veldig sånn rar ting. Nå er det sånn at det er fire selskap igjen, i tillegg til kommunale hjemmetjenester som leverer til kommunen. Før så var det jo mange fler. Det var veldig mye cowboyer. Det har jo vært saker i flere av de, uten at jeg skal nevne navn her, men det har vært noen stygge saker som har gjort at firmaer har måttet legge ned. Og jeg tenker også at når man driver kommersiell hjemmetjeneste, så er det jo fordi man skal tjene penger på det. Det er jo ikke fordi at man har en eller annen vanvittig overbevisning om at det er sunt for firma å drive hjemmetjenester. Det er jo fordi du skal tjene penger på det. Og det er jo da vi får disse lønnsforskjellene, fordi at det er det eneste de kan tjene penger på, er jo lav lønn til de ansatte og få et overskudd på det. I tillegg så har vi også sett at i lokale lønnsforhandlinger, for at den NHO er jo bygd opp sånn at du får et visst en liten del på sentrale forhandlinger, og så skal man da forhandle lokalt for resten av potten, og det funker jo kanskje i industribedrifter der man har tjener penger godt ett år og kanskje litt mindre et annet år, men dette jo bedrifter som drevet av våre skattepenger, og de får i tillegg til at de har jo inngått en kontrakt, så får de jo ekstra penger for hvert år som skal gå til lønnsoppgjør. Og de pengene har vi nå, de årene som jeg har holdt på i hvert fall, sett at veldig mange steder så de pengene borte. For da har kanskje bedriften brukt de pengene til å kjøpe opp andre bedrifter, sånn at de, når vi kommer til lokalt lønnsoppgjør, så det ikke penger igjen. Det har vi opplevd flere ganger. Sånn at det fungerer ikke, det systemet her, i forhold til skattefinansierte tjenester.
Er det for dårlige krav til at de skal bruke de avsatte midlene til lønnsforhandlinger da? Det er jo litt det samme som vi ser nå i koronakrisen, der det ene selskapet må ta mer støtte enn det andre samtidig, så de gir utbytte til sine eiere da. Det er jo noe vi burde jobbe litt med politisk kanskje?
Det du kan si jo det at dette systemet her jo fullt av forretningshemmeligheter, sånn at vi har jo ikke innsyn i altså hvor mye midler de får, altså fordi det forretningshemmeligheter, så det veldig vanskelig å angripe, rett og slett.
Hvis en har lyst til å sette seg litt inn i det, så det jo den boken som for velferdsstaten og Linn Herning har gitt ut, som heter Velferdsprofitørene, som kan være litt interessant lærdom om hvordan disse pengene kan forsvinne til helt andre ting enn til velferd. Så det er viktige ting du tar opp der. Og nå har jo byrådet vårt, etter at de kom på i 2015, det rødgrønne byrådet som overtok etter 18 år med høyrestyre, de har jo gått et stykke på vei her med å ta tilbake tjenester. Flere sykehjem har blitt rekommunalisert. Da blir man jo kvitt denne NHO 481 da. Og får bedre lønns- og arbeidsvilkår i tillegg til at man får velferd i offentlig regi.
Det gjør man, og det, i tillegg til det så har jo også en del av disse såkalte ideelle, vi får se hvor lenge de ideelle, men har også kjøpt opp en del av disse kommersielle kontraktene. Så nå har vi nesten ikke kommersielle sykehjem igjen i Oslo.
Det jo sånn, Siri og Bashir, at fagforeningen deres, når dere ikke streiker, da, så har dere jo faktisk nettopp hatt årsmøte. Gratulerer med gjenvalget og med valget. Det var fint å se. Og vi har jo hatt samarbeid med dere om mange forskjellige ting, og det jo veldig viktig for oss i LO i Oslo at vi deler kunnskap om hvordan det i de ulike delene av arbeidslivet vårt. Det jo det som en av de fine tingene med å ha en sånn samorganisering, at vi blir klokere og helhetstenkende. Kan dere fortelle oss litt om noen av vedtakene og det som har vært viktig for dere nå i det siste?
Ja, vi vedtar jo alltid en handlingsplan på vårt årsmøte, og vi jo veldig faglig opptatt, altså at vi jo selvfølgelig veldig opptatt av egentlig alt som skjer innenfor pleie- og omsorgstjenestene. I tillegg til det så har vi jo også hatt noen bevilgninger til Norsk Folkehjelpsarbeid i Syria og Libanon og den type ting, barnebyen vår, som sånn solidaritetsprosjekt som vi har. Ellers så nå så det jo valg, stortingsvalg til høsten, og da vi jo veldig opptatt av, hvis vi skal være litt navlebeskuende i forhold til hvem vi har som medlemmer, så vi opptatt av dette høringsforslaget som regjeringen har hatt ute nå, som heter lov om valgfrihet. Det et forslag som skal gjøre det mye enklere for kommunene å privatisere både hjemmetjenester og andre tjenester, og som gjør det ganske umulig å ta det tilbake igjen. Og det vi veldig opptatt av å få stoppet, og heldigvis så vet vi at vi har med oss byrådet på det, for de også mot dette her, heldigvis, bank i bordet. Dette her noe de har i Sverige, og spesielt i Stockholm så ser du at den konkurransen som det setter firmaene i, jo skrekkelig ødeleggende for folk. Der borte har de vel bortimot 100 selskaper som driver privat hjemmetjeneste. Og de som jobber innenfor de tjenestene, de altså jobber delte skift, og de, altså det ikke system på noen ting. Dårlig lønn har de. Så det en virkelighet vi ikke ønsker for Norge eller for våre medlemmer i det hele tatt, og heller ikke for de eldre som skal motta den type tjenester.
Så flott at dere går foran der. Det noe vi også kan sende høringssvar til? Vet du når fristen for disse tingene?
Fristen har gått ut, okay. Så nå det politisk kamp som mulig.
Ja. Så då får vi aktivera de vi samarbetar med. Vi har ju ett fagligt politiskt samarbete med flera partier både på lokalt och nationalt plan och fagbevegelsen är ju i sig själv upptatt av självklart löns- och arbetsvillkor, men vi har ju ett helhetligt samhällssyn vi som har valt att stå i LO. Och då betyder att vi är upptatt av hur vi organiserar tingen runt oss. Så det var väldigt nyttigt att få kunskap om. Vi snakker jo altså om denne NHO 481 pleie- og omsorgsoverenskomsten som omfatter ansatte i privat pleie og omsorg, som for eksempel helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdrifter. Det en ganske stor gjeng forskjellige folk da. Og det ser jo faktisk ut som at her det de ansatte sine lønns- og arbeidsvilkår som svekkes, og at det brukes for å vinne anbud. Kan en si det sånn, når man på en måte ikke vil gi den vanlige tariffen til, som man har hvis det offentlig drevet? Her vil jo jeg si at det ser ut som at kommunale myndigheter virkelig kan gjøre en forskjell, sånn som vi har fått til i Oslo med det rødgrønne byrådet. Det vil jeg si. Og så tenker jeg at vi kanskje skal høre litt om hvordan dere tenker at vi kan støtte opp når vi ikke kan stå og synge kampsanger og ikke kan stille opp som streikevakt der, så må vi jo få vist vår støtte, kanskje skrive en erklæring. Hva skal vi gjøre? Hva trenger dere fra oss?
Folk var veldig flinke til å klappe for våre medlemmer når korona startet. Og da var det klapping og kjendiser og alt mulig, alle slags folk var med på det. Men denne saken veldig viktig for oss og for våre medlemmer, at de får likt lønn for likt arbeid. Jeg tenker at det egentlig de fleste kan bidra med her jo at i det minste, selv om det korona, gå på Facebook-sidene våre, gi en støtteerklæring der, skriv inn hashtag likt lønn for likt arbeid, hashtag jeg støtter denne streiken, sånne type ting da. Og så om det noen kjente folk som kanskje vil gjøre noe mer. Jeg personlig har jo tatt kontakt med de jeg kjenner. Vi fagforeninger, vi jobber jo hele tiden med å prøve å liksom bruke kjente folk som kanskje kan bidra da, med å hjelpe til. Vi forsøker, men vi får se. Jeg håper virkelig at folk kan bli med på det. Det blir jo som den streiken i USA vi snakket om, at det må folk til for at vi skal på en måte få igjennom det vi krever. Da.
Og det må også folk til for å få en ny regjering neste høst, og for en regjering som har lyst til å være med fagbevegelsen i å utjevne forskjeller og gå mot arbeidsgiverorganisasjoner som nå i flere perioder faktisk har fått ganske god støtte til å holde på med å øke sin makt og til å ikke gi ansatte det som ansatte har krav på. Så det er mange ting som ligger foran oss, men vi er en god gjeng, og bare her i Oslo så er vi jo faktisk 100.000 medlemmer i LO-foreninger og forbund. Så det er utrolig hva vi kan få til hvis vi løfter litt i flokk.
Og da har jeg lyst til å stille et spørsmål. Mange personer med minoritetsbakgrunn, som folk flest, er bekymret. Det er mange flere arbeidsledige i Oslo nå i disse koronatider enn før korona. Det er mange med minoritetsbakgrunn som er organiserte, men det er også mange som ikke er organisert. Spørsmål til deg, Bashir Kawaya, som er sekretær i pleie og omsorg. Hvorfor valgte du å organisere deg?
Ja, det som at jeg ble jo kjent med fagforbundet for mange år siden. Det var når jeg egentlig jobbet hos Viasat, og så husker jeg at de sto med stand utenfor arbeidsplassen. Og da var vi vikarer alle sammen, og de sørget faktisk for at mange av kollegaene mine fikk fast. Og da tenkte jeg, ok, jeg kjente jo ikke til egentlig organisasjonen i det hele tatt. Og så, det er sånn jeg ble kjent med dem, da meldte jeg meg inn, og så hjalp de meg med å få fast jobb. Og jeg tenker at det, når det gjelder sånn minoritets de med minoritetsbakgrunn. Det veldig mange som ikke kjenner til forbundet, og de som kanskje gjør det, tør kanskje ikke å melde seg inn, eller også på noen arbeidsplassene i dag, det i hvert fall på våre arbeidsplasser, så det sånn at veldig mange kanskje redd for at hvis de medlemmer, at de ikke får vakter og sånne ting. Så, men når de ser at ting fungerer, så pleier de å melde seg inn da. Så et eksempel var jo egentlig arbeidsplassen min på Stovneskogen, der vi egentlig gjorde en veldig god jobb, men så fikk vi inn veldig mange nye medlemmer etter det, når vi begynte å jobbe bra som tillitsvalgt. Ja.
Men vi får tilbakemelding noen ganger om at det koster penger, ikke sant? Det litt dyrt å være medlem, men du får veldig mye for det også. Sånn.
Ja, du får mye mer tilbake for det, ikke sant? Du ser jo at det er jo lønnsforhandlinger hvert år, og så det er mye jobb som blir lagt bak alt. Nå får jo til og med selvfølgelig folk som ikke er medlemmer, men de kan jeg kalle gratis passasjerer i den kampen der, fordi det er skal jeg si fordel å være medlem. Ikke bare det, men bli med og dra lasset, ikke bli en belastning for de som drar den.
Og spørsmål til deg, Siri, hvorfor er det så viktig å være organisert i dag?
Det er veldig viktig å være organisert i dag, fordi vi står solidarisk sammen om et fellesskap og får en felles kamp, både for ikke bare for lønn, men også for andre arbeidstakerrettigheter. Jeg tenker for kampen for kortere arbeidstid, svangerskapspermisjoner, sykelønn, alle de tingene som betyr noe for oss i hverdagen, da.
Mm. Der hører dere, folkens, viktig å være organisert. Og så er det et spørsmål til som er blitt en gjenganger i disse koronatider. Ingunn, hvordan blir det med 1. mai-feiringen i år? Har du noe, kan du si litt om det? Blir det noe?
Vi håper jo alltid at det blir mulig å arrangere noe ute når vi kommer til 1. mai, men i tilfelle det ikke blir det, så er vi nå i gang med å se på mulige alternativer. Det er det jeg kan si. Og vi har jo blitt flinkere til å bruke forskjellige digitale måter å kommunisere på. Det som vi ser er at det er veldig kjekt de gangene vi klarer å få til noe som folk kan respondere på, sånn at ikke vi bare taust hører på noe og ser på noe. Så det at man kan ha en aktivitet sammen. Vi hadde jo et sånt digitalt 1. mai-tog i fjor, og vi jobber jo nå med å se på om vi kan få til noe sånt i år også som kan fungere, men det er for tidlig. Jeg kommer tilbake og snakker om det. Men ikke glem 1. mai da, det er jo en veldig viktig opptakt der vi viser hvilke krav vi har i klassekampen og i den faglige kampen vår. Så det er den internasjonale dagen der vi også viser internasjonal solidaritet, fordi at selv om vi synes vi har det ganske trasig her på mange måter, så er koronaens virkninger mye verre i de fattigste landene for de fattigste folkene i verden, og det har ikke vi lov til å glemme, vi som er fagorganiserte heller.
Da skal vi si tusen takk til dere som har vært her i studio i dag. Avslutningsvis er det noe.
Nå bare kjenner vi på samholdet, tenker jeg, og takk for i dag, og takk til lytterne våre.
Du hører på Radio Latinamerika, FM 105,8. Vi er også på DAB, nett og mobilradio.
Denne episoden av LO i Oslo-podden ble altså til i samarbeid med Radio Latinamerika. Det vil det nok bli mer av. Vi høres!